እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ። ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ምእንቲ ክነጽንዕ ሎሚ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰላም ሂቡ፣ ጥዕና ሂቡ፣ ዕረፍቲ ሂቡ፣ ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑልና ኣብ ዙርያ መዓዱ ክንራኸብ ፈቒዱልና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝተምሃርናዮ ብሰማዕትነት ዝሓለፈ እስጢፋኖስ ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ብምኽንያት ሳውል ሰላም ከም ንሰኣነት ፋሕ ከም ዝበለት ከም ዝተበተነት፣ በዚ ድማ ብዘይካ ሃዋርያት ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ፋሕ ከም ዝበሉ ርኢና ነርና። ሎሚ እውን ነቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ድጀመርናዮ ማለት ሻምናይ ምዕራፍ ክንሪዮ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ሻምናይ ምዕራፍ ግብሪ ሃዋርያት እናኣውፃኹም ነዛ መዝሙር እዚኣ ክትሰምዑ እጋብዘኩም። ጐይታ ባርኩም። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር ዚአድማ ንሐወይ ይስሐቅ አብርሃም አብት ዘለዎ እግዚአብሔር ይባርኮ ኸብሊ ደል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰናይ ፈቃድካ ኾይኑ በሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለዛ ኣኻኽብካና ነመስግነካ ኣሎና አምላክና እግዚአብሔር ካብ ዝረአን ካብ ዘይረአን ካብ ዝተሰወረን ዝተገልጸን ቁፅር ዘይብሉ መፈንጥራ ናይ ጸላኢ እና ኣድሓንካ እና ኣለኻ ግዳይናቱ ኸይገበርካ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብመለኮታዊ ሓለዋኻ ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዝረዳእኻና ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ቈጽር ደይብሉ መፈንጥራ ቈጽር ደይብሉ ጉድጓድ ስለ ዘይተዃዕተልና ኣይኮነን ኮይኑ ግና ቀቅድሜና እናሓለፍካ ንዝተዃዕተ ጉድጓድ እናደፈንካ መፈንጥራ እናኣለኻ ንዓና እውን ካብ ሽግርን ካብ መከራን እናሓለኻ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዝረዳእኻና እነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ሰዓት እዚ ድማ ንጸሊ ኣሎና ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ኣቦ ንልምነካ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዘለዎ እግዚኣብሔር በብቲ ዝደልዩካ መንገዲ ኣለኹ ክትብሎም ምጽንናዕ ንዘድልዮም ብምጽንናዕ ሓርነት ንዘድልዮም ብሓርነት ናጽነት ንዘድልዮም ብናጽነት ፈውሲ ንዘድልዮም ብፈውሲ ሎሚ ኣብ ህይወቶም ክትግለጽ ይጽልይ ኣለኹ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ሓዘን ንዘለዉ ምጽንናዕ ይኹነሎም ንዝደኸሙ ምብርታዕ ይኹነሎም ንስኻ ንያቆብ ከም ዝተዛረብካዮ ከመይ ኣታ ያቆብ ከም ዝትብል መንገደይ ካብ እግዚኣብሔር ሕብእቲኣ ፍርደይ እውን ካብ ኣምላኸይ ሓሊፉ ኢልካ ትዛረብሲ እትን ወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከም ዘይደክምን ከም ዘይሕለልን ኣእምሩ ድማ ከም ዘይምርመርን ኣይፈለጥካን ዶ ኽኢኻ ኢልካ ከም ዝተዛረብካ ንድኾም ሓይሊ ይህብ ንስኑፍ ብርታዐ ይውስኽ ተባሂሉ እውን ብዛዕባኻ ከም ዝትባህለ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ድኻም ንዘለዉ ኣብ ስንፍና ንዘለዉ ንጽሊ ኣሎና ምብርታዕ ክኾነሎም ምትሳእ ክኾነሎም ምምላስ ናብ መንገድኻ ክኾነሎም ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ከም ሰብ መጠን ኣዝዩ ንእሽተይ ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎና ነዊሕ ዕድመ እንነብር እናመሰለና ቈጽሪ ደይብሉ በደል ንብድል ድመሰለና ንዛረብ ድመሰለና ንውስን ዝመሰለና ንገብር ኢና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዝዩ ሒደት ከም ዝኾነ መዓልትታትና ክንቈጽር ጥበብ ክትበና ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ዕድመ ሰብ ሰብዓ እንተ በዝሐ ሰማና እዩ ካብኡን ላዕሊ ግን ድኻሚ ከም ዝበለ ባርያኻ ሙሴ በሰዓት እዚ ንጽሊ ኣሎና ሒደት ምዃኑ ፈሊጥና ኣብዘን ሒደትን ናይ ከንቱነትን ዕድሜና ቁም ነገር ሰሪሕና ቁም ነገር ኣገልጊልና ቁም ነገር ጌርና ክንሓልፍ ክትረድኣና ንጽሊ ኣሎና ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኮይኖም ንዓኻ ዘገልግሉ ዘለዉ ኣገልገልትኻ ኣቦ ብመንፈስካ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰቦም ብሓይሊ ክተበርትዖም ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ኣብ መከራ ኮይኖም ኣብ ጭንቀት ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ጥሜት ኣብ ስእነት ኮይኖም እግዚኣብሔር እንተኾነ ግን ነቲ ሓቅታትና ካሒዞም እግዚኣብሔር ብመትከል ይኽተልኻ ስለ ዘለዉ ኣገልገልትኻ ኣቦ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ስብሓት ንዓኻ ይኹን ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎሚ ረድኤት ክትኮነሎም ሎሚ ትንሣኤ ክትኮነሎም ሎሚ ዕረፍቲ ክትኮነሎም ሎሚ ኣጆኹም ክትብሎም እግዚኣብሔር ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ተመስገን ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምብርታዕ ይኹነሎም ትንሣኤ ይኹነሎም ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ነቲ እንሰምዖ ቃል ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ናትካ ፍሉይ ጸጋ ክህልወና ንጽሊ ኣሎና ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ነታ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ መወዳእታ ናይ መጽናዕትና ዘንበብናያ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:42-44 ዘላ ሓሳብ ብምንባብ ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መጽናዕትና ክንሰግር ኢና። ኣብኡ ሓዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ክጽሕፈሎም ከሎ ትንሣኤ ምዉታት እውን ከምኡ እዩ بزحلف يزرع بزيحلف كآيتنس بوردت يزرع بخبريتنس بدخام يزرع بحيليتنس نفساو سقا يزرع منفساو سقا يتنس نفساو سقا خابزهلو منفساو سقاون عالو بمبال زتزارب حساب الرئينان يرنا سنسرعات كبريناي كلو كريسيان بز عينت أقباب كفت سمالو حد حد سبات ناي مقابر وتعشقر كيقت من ناي قيلو إلوم ترت أريعتوهم أحواتي إذا أتنبرو لا مدري نايبوز حت عش حسابات عسكرين أوش تحيزا مالت تقبل الله حجون انتخونا قنابوزوح بوتا كمزلو رقيت انيائي قبر حوارا شمو انتفقد سلسخن دخلنا ساو القنانة محبر يتقف ناب عبايتن عتو سوقوتن عنستن سسيحبو عبيت معسرتي يأتوام نبرا يبلنا قبر حوارات شمو انتفقد سلسته الزمن اسي نكرسانات نمتفع بقنعات تسييو نزي زملكتون ندحرك بغمزي تزاربيو بقنعات سقواقو محبر بتسدك حقون منك بزي باللي إليو عب فيليب سلسته فقد شدشه بزعبو هنا نبب كلنا عبزي تغسي ازي وطيت نايت سدت زمتو انا انرئي كم حكي انتقينو نبيت خرسان شجر كم مخان العلي نايبيت خرسان ايو نقرس فح عبركو توقيريو دحر بوزوح عمتات اولو اسبعلو عبرم اسور عبزنا بر اللقوان نزحك از مسكيريو بزعبا مع سورتو كزارة بنكالو خمزي بل جناخه أحواتي اتزبت حني مكرا نمسفح ونجل عزيو خمزة تقامة كتفلتو ادلي اللوخ إلو عفليب حدا فقد عسرتو كلته بيتخرسان اتهسه كابتي كابده قزمت شجر اي كونن تنحينا عبزم عرافزي كمن ريو بيتخرسان اتو قدع كابتي اوشت ازلو شجر زتر علت رايو دحنو موت استيفانوس فليبوس كند مسكاري ناي كريسوس كمزقونوون كتسينا خنرينا حجون ان ريو اقزيابير بزرن كونتات بزعبا زتت عملو كال ايديا قونيو قابتم رخصات منافس تزحدرو مزحسب دما وتم منافس بعبيد امتي انا تقدرو زتت بحللو عب قبل حوارا شمونتا فقد شدشة استيفانوسيو استيفانوس اتانا يمجمرا بيتا خريستيان اتل ما مدو زنبرت تعمراتنا يمقبار وهبت نيرو فليبوسون كم او ازو وهبت زي كم زنبرو نري ازو وهبت زي نخلو زتوهب وهبت اي نبرن اتم وهبت زلوهم نتقال عمسبح ايو زتوافرو مرحت ترايو الزنبرة قبر حوارات شمون تخابشو عطا سقاب شمون تخنري كلونا بزو حد دونساتن حانكاساتن كحاوي مو اتم هزبينة فليبوس دو قبرو تأمرتي مستمعن مسرعيون حابيروم نابتو نسو زرابو زلو زرابا عقلبو ابتا ختماتي عدم عبي حقوس كونا يبلنا ابزو قزيزي ونجل اب سماري سبقالو هزب سماريون فليبوس تقبلو ويو كابتم كالو اتبوتاتات زبالت ابزو بوتازي عبي حقوس كوينو بيت خرسان بزدن قسقاسة مالت فتنات اند عبيت سلزخنة كريستيان زي كونو سباتكوا ناب بيت خرسان كوحزو جميرهم مبزحتهم زي امنو سبات مستم امنتي تحواويسهم كاب كم زي اتم عين سبات حدا عبزو قتسئلو زلو تاريخ انريو سبيو السود ما اتت انقوالو سمون سمون زبحال تنقوال سبعي جنا كاب قدم حزو ابتا ختما زنبره نسوخا عبيئي بمبالو نهزب سماري استنكروم نبره يبلنا قبر حوارا شمون تفقد تشعاته سمعون نقزار اسوف لي عبيلو زرئي سبينيرو لوميون انتخونه عب حد حد سبات انريقون ازز مسل عينة بهرلو بزلو موهبت تتقيمم حد حد سبات نقزار اسم كنفولي فتقور يريئوا رؤسمون يسبكو نرؤسمون يلاليو ازقنا لك عيكونن نايتي تنقالو سمعونون ازيو اتزنبره عبج اقم كاب نقشتو ام كساب عبي ام كلاتم اتعبي زبهال حيلة املاخ زيو انابلو تني بلو ونبرو حيالو زمن بتنقلو النقص لزستن كرم دما تني بلو ونبرو يبل قبر حوارا شمونته كاب عصر تسقاب عصر توحده اتزبينة تنقالو سمعون كم املاخ جرير او نيرو ابزوم سبات زي اتم زقونو سبات دما ابزق زي از ولاقا انتخونه ناب كمز عينت امنت كالت افهم ززنبالو بوزحات سباتيوم احواتي تقبب حيلن برتعان علون نزبل سب كلو كنن بركاق يبلنان ንኽንግዝኦምን ክንፈቅድ የብልናን ንቓል እግዚኣብሔር ዝሰብኽ ዋላ እኳ እንተኾነ ክንርኢ ዘሎና ነቲ ሰብ ኣይኮነን ንቓል ኣምላኽ ንርአ ነቲ ቓል ብኻልእ ምዝራቡን ብዘይምዝራቡን ኣጸቢቕና ንመርምር ልዕሊ ዅሉ ድማ ንእግዚኣብሔር ንጠምት ኣዒንትና ናብ ሰባት ምስ ንገብር ኣብ ሽግር ኢና ንወድቕ እቶም ሰብ ሰማርያ እውን ነዚኦም ገይሮም ዝነበሩ ቀጺልና ክንርኢ ከለና ፍቕዲ 12 ፊልጶስ ግና ብዛዕባ መንግሥቲ ኣምላኽን ብዛዕባ ስም የሱስ ክርስቶስን ኣበሲርዎም ምስ ኣመንዎ ሰብኡትን ኣንስትን ተጠምቁ ይብለና ፊልጶስ ኣብ ሰማርያ ወንጌል ሰቢኹ ብዙሓት ኣወዳትን ኣዋልድን ብጐይታ ኣሚኖም ስምዖን እቲ ጠንቋሊ ምስ ፊልጶስ ተራኺቡ ንጐይታ ከም ዝኣምን ዝተዛረቦ ኣብ ኣገልግሎት ናይ ፊልጶስ እዩ ስምዖን ንሃይማኖት ናይ ገንዘብ መርከቢ ንምግባር ደልዩ ነይሩ እዚ እውን ንኸምዚ ዓይነት ተግባር ብምግባር ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስትያን ናይ መጀመርያ ሰብ ይገብሮ ኰይኑ ግና ሽዑ ንሽዑ ተገሊጹ ብኣገልግሎት ፊልጶስ ዝተቐጻጸለ ዓብዪ መንፈሳዊ ምንቅስቓስ ኣብኡ ተረኺቡ ብክርስቶስ የሱስ ከም ዝኣምን ተዛሪብ እዩ ቀጺልና ክንርኢ ከለና 8:13 ስምዖን በዕሉ እኳ ድማ ኣመነ ምስ ተጠምቀ ኸዓ ናብ ፊልጶስ ለገበ ትእምርትን ዓበይቲ ሓይልታትን ክግበር ምስ ረኣየ እውን ተገረመ ይብለና 8:13 ስምዖን ኣሚኑ ተጠሚቑ ንፊልጶስ እውን ዓርኩ ኾይኑ ምናልባት እውን ሓቀኛ ውሉድ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ንሓስብ ንኸውን ኰይኑ ግና ካብ ልቡ ዝኣመነን ዝተለወጠን ሰብ ኣይነበረን ሎሚ እውን እንተኾነ ብዙሓት ሰባት ከም ዝኣምኑ ይዛረቡ ኰይኑ ግና ዳግማይ ዝተወልዱ ኣይኮነን ናይ ኣእምሮ ፍልጠት ኣለዎም መብዛሕትኡ ሰብ ዝቕበሎ ንሳቶምን ይተቐቢሎሞ እዮም ድሕነት ግና ኣይረኸቡን ምንም እኳ ብማይ እንተ ተጠመቑ ምስታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣካል ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ሕብረት ምእንቲ ክህልዎም ብመንፈስ ቅዱስ ኣይተጠመቑን ሎሚ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት ብዙሓት እዮም ዶክተር ሜጊ ከምዚ ክብሉ ይዛረቡ በዚ ናይ ሬድዮ መደባትና ኣቢሎም መጽሓፍ ቅዱስ ብምጽንዖም ከም ብሓድሽ ንእምነቶም ክምርምሩ ከም ዝጀመሩ ብዙሓት ሰባት ደብዳቤ እንዳጸሓፉ ይነግሩኒ መብዛሕትኦም ዝስዕቡ ዝነበሩ ሰባት ካብ ልቦም ማለት ናይ ብሓቂ ዝተለወጡ ከም ዘይነበሩ ጽሒፎምሉ ኣለዉ ብምባል ይዛረቡ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ብእምነት እንተሃሊኹም ርእስኹም ፈትኑ ርእስኹም መርምሩ ይብል እዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13:5 ርእስኻ ምምርማር ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ዝገበርናዮ ወይ እንገብሮ ኵሉ ካብ እምነት ምዃኑ ዘይምዃኑን ክንምርምር ይግብአና እዩ እዚ ስምዖን ዝበሃል ጠንቋሊ ሰብ ኣማኒ ዘብሎ ግዳማዊ ነገራት ኣማሊኡ እዩ ብክርስቶስ የሱስ ከም ዝኣምን እውን ተዛሪብ እዩ በዚ ምኽንያት ከዓ ተጠሚቑ ይኹን እምበር እምነቱ ናይ ሓቂ ወይ እውን ቅኑዕ እምነት ኣይነበረን ብሩኻት ሰማዕቲ ንሕና እውን ከምኡ እምነትና ክንፍትሽ ይግብአና እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ክንዛረብ ይግብአና ርእስና ክንፍትሽ ይግብአና ርእስና ድማ ክንምርምር ይግብአና እዩ ብእምነት እንተሊኹም ርእስኹም ፈትኑ ኢሉ እስከ ግብሪ ሐዋርያ 8:14-16 ንርአዮ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ሐዋርያት ከዓ ሰማርያ ቃል ኣምላኽ ከም ተቐበለት ምስ ሰምዑ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ሰደዱሎም ብስም ጐይታ ናይ የሱስ ጥራይ ተጠሚቖም ነበሩ እምበር መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ሓደ ካባታቶም እኳ ኣይወረደን ነበረ እሞ ጴጥሮስን ዮሐንስን ወሪዶም መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቐበሉ ጸለይሎም ይብለና ግብሪ ሐዋርያ 8:14-16 ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣብ ሰማርያ ብዓብዪ ሓይሊ ይሰርሕ ምህላው ሐዋርያት ምስ ሰምዑ ነቲ ኹነታት ከጻሪዎን ጴጥሮስን ዮሐንስን ሊኢኸምዎም ኣሕዋተይ ብማይ ምጥማኩም ወይ ድማ ደጋዊ ስርዓት ስለ ዘማልኣኩም ክርስትያን ኣይገብረኩምን እዩ ስምዖን ንተኣምራት ይደሊ ተኣምራት ብምግባር እውን ሰሊ ንምርካብ ሓሲብ እዩ ነዚ ንኽሓስብ ዘኽእሎ ብመጀመርያ እውን ሓቀኛ ኣማኒ ስለ ዘይነበረ እዩ እስከ ቐጺልና ፍቕዲ 17 ንርአይ ሽዑ ኣእዳዎም ኣንበርሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ይብለና ግብሪ ሐዋርያ 8:17 ኣብ በዓል 50 መዓልቲ ወንጌል ኣብ የሩሳሌም ተሰቢሑ እዩ። ሕጂ ድማ ጴጥሮስን ዮሃንስን ንዑ ነቲ ወንጌል ኣብ ሰማርያ ይሁዳን እየሰብኩ ኣለዉ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ስምዖን ከዓ መንፈስ ቅዱስ በቲ ብምንባር ኣእዳው ሓዋርያት ከም ዝተዋሃበ ምስርዓዬ እቲ ኢደይ ዘንብረሉ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበልሲ ንዓይ ከዓ እዚ ስልጣን እዚ ሃቡኒ ኢሉ ገንዘብ ኣምፅእ ኣሎም ይብል ግብሪ ሓዋራ 8 ካብ 18 ስጋብ 19። ስምዖን ንናይ እግዚኣብሔር ነጻህያ ብገንዘብ ክገዝኦ ደልዩ። ንምንታይ? ምኽንያቱ ስምዖን ብጉልባብ እምነት ገንዘብ ከኸዕብት ዝደሊ ሰብ እዩ ዝነበረ። ናይ እግዚኣብሔር ነጻህያ ኣብ ገዛ ርእሱ መዓላ ከውዕሎ ይደሊ። ሎሚ ኸ በዚ መንገዲ እዙ ዝጥቀሙ ክንደይ ኮን ይኾኑ? ሓደ ሰባት ንኣገልግሎቶም ከም ምንጪ ኣታዊ ይጥቀሙሉ እዮም። ንገዛ ርእሶም ሽምን ክብርን ድማ ይጥቀሙሉ። ነዚኦም ሰባት እምነት ማለት ገንዘብ መአከቢ ወይ ድማ መንገዲ ረብሓ ጥራይ እዩ ዝኸውን። ካብ ደገ ዝመፅእ ሽግር ንቤተ ክርስቲያን ኣይጐድኣን እዩ ዝበልክዎ እውን በዚ ምኽንያት እዙ እዩ። ርግጽ በቲ ስደት ምኽንያት ኣመንቲ ተበታቲኖም እዮም። ኮይኑ ግና ንሱ ወንጌል ንኽሰፍሕ ጥራዩ ሓጊዙ። ንቤተ ክርስቲያን ዝገድእዋ ኣመንቲ ዘይኮኑ ኣመንቲ መሲሎም ናብ ቤተ ክርስቲያን ብውሽጢ ዝኣተዉ ሰባት እዮም። ቤተ ክርስቲያን እትጉዳኣሉ ዝነበረት ብኸምዚኣቶም ዓይነት ሰባት እያ። ኣብ ልዕሊ ጐይታ ኢየሱስ እውን ከምዚ ዓይነት እዩ ኮይኑ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ምስኡ ሓቢሩ ዝነበረ ሰብ እዩ ዝነበረ። ንሮማውያን ኣሕሊፎም ዝሃብዎ እውን እቶም ናቱ እዮም። ሮማውያን ሰቒሎምዎ። ሎም እውን ንጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሕሊፎም ዝህቡ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ሰባት እዮም። ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ስደት የልዕል፣ ብደጎ ኮይኑ ይዋጋእ። እዚ ዅሉ ግን ወላ ሓንቲ ኸም ዘይጠቅም ይርዳ እዩ። ከማን ብስፍሓቱ ዝበርትዐ ወንጌል ከም ዝሰፍሕ ከም ዝገበረ ኢና ንርዳ። ድሕሪ ዝውግእ ብሸነኽ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ይጅምር፣ ሽዑ እውን ቤተ ክርስቲያን ዝጐድኣ። ሎምውን ነዚ ዝምስክሩ ክንደይ መገብቲ ይኾኑ? እስከ ቐጺና ካብ 20-21 ንርአይ። ጴጥሮስ ግና ነቲ ህያው ኣምላኽ ብገንዘብ ክትገዝኦ ስለ ዝሓሰብካ ወርቅኻ ምሳኻ ይጥፋእ፣ ልብኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ ኸዓ ኣብዚ ነገር እዚ ክፍሊ ወይ ግደ እየብልካን ከም ዝበሎ ኣብኡ ኣብ ግብሪ ሓዋርያ 8 ካብ 20-21 ነንብቦ። ስምዖን ናይ ሓቂ ኣማኒ ከም ዘይኮነ እንፈልጦ ኣብቲ ላዕሊ ካብ ዝተጠቕሰ ምኽንያት ዝተላዕለ እዩ። ንስምዖን ጴጥሮስ ልብኻ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅኑዕ ኣይኮነን ብምባል ገሲጽዎ። ናቱ ድሌት ገንዘብ ምርካብ ጥራይ እዩ። ነዚ ሰብ እዚ ኣገዳሲ ነገር ካብዚ ኣይሓልፍን እዩ። እስኪ ካብ 22-23 ክንርኢ ኢና። እምበኣርሲ ካብዚ ክፍኣትካ እዚ ተነሳሕ፣ ምናልባሽ ሓሳብ ልብኻ እንተ ሓደገልካ ንእግዚኣብሔር ለምኖ። ኣብ መሪር መርዝን ኣብ ማእሰርቲ ግፍዕን ምህላውካ እርእካ ኣለኹ በሎ ይብለና ካብ 22-23። ስምዖን ጴጥሮስ ካብዚ ተዛረቦ ንላዕሊ መሪር ናይ ሓይሊ ቓል ምዝራብ ከም ዘይከኣል ኣሓስብ። ስምዖን ከዓ ካብዚ ዝበልክሞ ሓደ እኳ ከይበጽሓንስ ንእግዚኣብሔር ለምኑለይ ኢሉ መለሰ ይበል ግብሪ ሓዋራ 8:24። ስምዖን ንኽድሕን ኣይኮነን ሓቲትዎም፣ ንዘለዓለማዊ ሕይወት እውን ኣይኮነን ንኽጽልሉ ዝሓተቶም። ንሱ ንኽጽልሉ ዝሓተቶም ምንም ክፉእ ምእንቲ ከየጋጥሞ እዩ ለምኑለይ ወይ እውን ጸልዩለይ ዝበሎም። ንሳቶም ቃል ጐይታ ምስ መስከሩን ምስ መሃሩን ኣብ ብዙሓት ዓድታት ሰማርያ ወንጌል እናሰበኹ ናብ የሩሳሌም ተመልሱ ይብለና ግብሪ ሓዋራ 8:25። ምስፋሕ ወንጌል ክሳብ ጫፍ ወሰን ምድሪ ቐጺል እዩ። እቶም ሓዋራት ኣብኡ ስለ ዝነበሩ መጀመርያ ብኢየሩሳሌም ይጀሚሩ። ቤተ ክርስቲያን እውን ኣብኡ ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ተመስሪታ። ካብኡ እታ ቤተ ክርስቲያን ናብ ኣንጾኪያ ተዛዊራ፣ ካብኡ እውን ናብ ኤፌሶን፣ ካብኡ ናብ እስክንድርያ፣ ናብ ሮም ሰፊሑ። ብርግጹን ክሳብ ወሰን ጫፍ ምድሪ እየሰፍሕ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ወንጌል ካብቲ ዘሰፍሓሉ መንገዲ እቲ ቐንዲ ናይ ሬድዮ ኣገልግሎት ከም ዝኾነ ይኣምን። በዚ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢት ተጠቒማ ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ናይ መጀመርያ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ሰዓት ምብጻሕ፣ ናብ ዘይከኣለትሉ ከባቢ ምብጻሕ እትኽእለሉ ብናይ ሬድዮ ኣገልግሎት እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ፊልጶስ እቲ ስሉብ ኢትዮጵያውን ዝገበርዎ ርክብ ድማ ክንርኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ምዕራፍ 8 ትሽዓተን 10 ናይ ሰለስተ ሰባት ዘደንቕ ናይ ህይወት ለውጢ ክንርኢና። ናይዞም ሰለስተ ሰባት ታሪኽ ዝተመሓላለፈልና ንትምህርትና ክኾነና ተሓሲብ እዩ። ምዕራፍ 8 ብዛዕባ ካብ ዘርኢ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ሰብኣይ ይዛረብ። ምዕራፍ 9 ድማ ብዛዕባ ካብ ሴም ዓሌት ብዛዕባ ዝኾነ ሳውል ብጎይታ ምእማን ይዛረብ። ምዕራፍ 10 ድማ ካብ ዓሌት ያፌት ብዛዕባ ዝኾነ ሮማዊ ሓለቓ ምእቲ ብጎይታ ምእማን እይዛረብ። ዘርኢ ሰብ ኩሉ ካብ ዘርኢ ካም ሴምን ያፌትን ከም ዝኾነ መብዛሕትና እንፈልጦ ጉዳይ እዩ። ካምን ሴምን ያፌትን ድማ ደቂ ነው እዮም። እዞም ሰለስተ ሰባት ንብምሉኡ ደቂ ሰብ ይውክሉ። ስለ ዝኾነ ብኻልእ ኣዘራርባ ወንጌል ንዂሉ ሰብ ይበጽሕ ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ብትኽክል ማለት ብልክዕ ዓሚኑ ወይ ተለዊጡ ንምባል ሰለስተ ቐንዲ ጉዳያት ከማልእ ከም ዘለዎ ከየስተውዓልኩም ኣይትሓልፉን ኢለ ይሓስብ። ንሳቶም ኣብ ዝመጽእ መደብና ክንሪኦም ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኾም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝተዳለወ መደብና እዚ ሰማዕኹም እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ ዝብለኩም ሓወኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ
ኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።